14 травня 1995 года у Беларуси отбылся референдум, у выніку якога российской мове был нададзены статус державной. Паводле якіх политичных да іншых мотивов Александр Лукашенко ініцаваў гэты референдум? Якія наступствы ён меў для стану і державности беларускай мовы? Ці сапраўды улады сёння праводзяць в краіне мяккую беларусізацыю? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і эксперт па культуры ліберальнага клубу Вадзім Мажэйка. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. 14 травня 1995 года прайшоў референдум, ініцаваны Александром Лукашенком. Сярод чатырох пытанняў, якія там прысутнічалі, стаяла пытанне, ці хочуць грамадзяне Беларусі, каб разам з беларускай руская мова таксама была дзяржаўнай. І паводле афіцыйных вынікаў большасць прагаласавала за. Спадар Трусаў, на той момант вы былі сябрам апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, дэпутатам Верховнага Савета і даволі актыўна пратэставалі, у тым ліку шляхам галадоўкі, супраць правядзення гэтага рэферэндуму. Цяпер праз 20 гадоў, напэўна, вы больш спакойна можаце ацэніць гэтыя падзеі. Скажыце, чаму Александр Лукашэнка, тагачасная ўлада, вырашыла праводзіць гэты рэферэндум, якія палітычныя ці, можа, іншыя мэты ставіў перад сабой кіраўнік дзяржавы?
Это были те, какие зараз есть. То есть за это взять данные кредиты, взять данные нафту и газ, то есть обмен культуры на, кажется, экономику. Ну, а ты, кто давал, думал, что это будет кроком до инкорпорации, вельми важно.
То бок, гэта была такая мэта спадабацца Расіі, якая ўзамен павінна была даць пэўныя эканамічныя льготы і прэферэнцыі, так я разумею.
Ну, дык яна і дала, канешне, і не малыя, то есть наша мова каштуе, ну, вялікія мільярды даляраў каштуе.
А скажыце, ці не было сярод іншага і мэты змагання з апазіцыяй, з палітычнымі апанентамі, паколькі ўсё-такі ў масавай свядомасці і рэальнасці менавіта на той момант апазіцыя ў Верховным Савеце была пераважна беларускамоўнай. І выступаючы супраць мовы, Лукашэнка вырашыў нанесці ўдар па апазіцыі.
Ну, гэта як бы між іншым. Галоўная мэта была не апазіцыя, а данныя энерганосьбіты і ўсё астатняе з боку Расіі.
Вадзім Мажэйка, ваше меркаванне, якія мэты ставіла ўлада ў 95-м годзе, калі абвесціла рэферэндум і выніку зрабіла беларускую і расійскую мову двума дзяржаўнымі мовамі? Нагадаю, да гэтага на той момант адзінай дзяржаўнай мовы была беларуская.
Трэба разумець, што Александр Лукашэнка і ягоная ўлада, ягоная палітыка 20 год таму і зараз, гэта вельмі думкі розныя рэчы, таму тое, што зараз нам здаецца такім больш-менш ўжо не такім сур'ёзным. Але мне здаецца, тады вось, як вынікае з даследаванняў аналітыкі, тады для Александра Лукашэнкі некая нават ідэя яго прэзідэнцтва ў саюзнай беларуска-расійскай дзяржаве была для яго на той момант і прынамсі здавалася рэалістычная. Таму вось яго дзеянні да таго, як улады ў Расіі прыйшоў Пуцін, яго дзеянні нашмат у чым на гэту мату таксама ўплывалі. Але здаецца, з пэўных часоў гэта стала відавочна, што гэты праект стаў нерэалістычны. І вось, мабыць, з таго моманту велічэзны чыннік вось гэтага рэферэндуму, ён проста быў для ўлады страчаны.
То бок, калі казаць, ну, больш жорстка, вот я сфармулюю вашу думку, Александр Лукашэнка кінуў развіццё беларускай мовы, скажам, пад танк сваіх амбіцыяў стаць кіраўніком некай агульнай беларуска-расійскай дзяржавы.
Я б толькі адзначыў, што калі ўсё так шчыра казаць, то мне здаецца, справа ж была ў тым, што сітуацыя і ў тым ліку нацыянальная і моўная у Беларусі вельмі адрознівалася ад іншых постсавецкіх краінаў, напрыклад, тых же краінаў Балтыі. І, на жаль, можна зазначыць, што можна, канешне, вельмі па-рознаму заяваць там дэмакратычнасць правядзення рэферэндума, але, між іншым, мне здаецца, сапраўды далёка не толькі Александр Лукашэнка ставіў нейкія эканамічныя пытанні вышэй за нейкія моўныя і агульнанацыянальныя. Далёка не толькі для Александра Лукашэнкі важней было атрымаць грошы ад Расіі і не так істотна беларуская мова. На жаль, мне здаецца, для значнай часткі насельніцтва гэта было таксама. Ну і, ў прынцыпе, па будучай рэакцыі беларускаму грамадству, на жаль, мы бачым, што грамадства гэта, маю думку, здаецца, пацвердзіла.
Так, спадар Трусаў, вось наконт гэтага моманту. Здаецца, што тады супраць адзінай дзяржаўнай беларускай мовы выступаў нават не толькі Лукашэнка, а палітыкі, які называліся дэмакратычнымі, тая ж Абрамова, Букчын. І гэта было, скажам, дастаткова папулярнай, можа быць, тэмай у грамадстве. Як вот можна на той момант ацаніць стан грамадства і яго стаўленне да беларускай мовы, по-вашему?
Я не згоден з тим, що казав мій опонент, тому що Абрамова тоді депутатом не була. Її спроба створити в Білорусі відділ «Яблоко» з треском провалилась. Мовчин так само ніяким політиком не був і не з'являється. І тому тоді, як і зараз, дають більшості насильництва абиякого. Загадають вчитися по-білоруську? Будуть вчитися. Не загадають? Не будуть. З таких ярих ворогів було... А крім Абрамова ще 5 чоловік, називаємо. Так що, слава Богу, і зараз нема такого, як на Україні, Донецьку, таких істинно русських людей. Тобто насильництво все рівно. В 95-му році 70% дітей вчилися в першій білоруськомовних класу, і протесту амаль не було. Чи були згодні? Наше насильництво, як загадає начальство, так і робить. Загадали польську мову зробити державною, ну і поляки зробили. Так само великих протестів не було в Західній Білорусі. Знову одинки протестували.
Коли оцінювати виніки і наступства цього референдуму і того, що після державної мови разом з білоруською була признана і російська, тоді говорили ініціатори референдуму, що потрібна рівність і що признання обох мов державними ніяк не пошкодить белорусской мове. А як вийшло на самой справі, господар Трусов?
Ну, вийшло, як і казав Гілевич, наоборот, тому що ніякої ровності вони не хотіли. Так що це було просто звичайний подман насильництва і все. Ніхто ніякої мови особливої не хотів.
Вадим Ажейко, як можна оцінити наступство референдуму ось і з пункту лежання ніяких статистичних даних, і з пункту лежання, ну, скажімо, витискання білоруської мови з різних сфер життя, яке по тих чи інших причинах, але об'єктивно відбулося за ці роки?
Ну, глядіть, мені здається, ви зауважуєте, що зараз у Білорусі справжньої рівності використання у практиці білорусько-російської мови немає, що домінує російська, це якби відомо кожному. Але я б звернув увагу на ось направо з Федора Трусова, вельми це значно, що ось ніхто особливо цю мову отрималося, що і не хотів. І, на жаль, мені здається, так у певному ступені отрималося, бо ось як ситуація з неровністю, так, відомо, ми нічим інспірує держава. Але, на жаль, це вельми істотний момент, що і нема гэтага, ці принаймні не було, да, апошніх годів, значного громадського запиту на ось використання білоруськості і у тому ліку білоруської мови. І шмат у чим менавіта з-за гэтага усе склалося так, як було. Тобто тих наступствах гэтага референдума, мені здається, що велике питання, який відсоток тих наступствах гэта керованая політика держави, а який відсоток гэта, ну, просто громадська думка. Бо юридично умови для рівності ёсць, але, на жаль, імі амаль ніхто не скористовується. І ось мені здається, це не ніякі там, ну, часом не ніякі тайні спеціальні там укази, які забороняють нормально використовувати білоруську мову, а це просто ось така, на жаль, недосвідчена, не просунута ніде громадська думка. У гэтым, мені здається, може і параза той політики, яка відбувалася до референдуму, бо одна справа з офіційно призначить, що ось сказати, що у нас в Україні одна державна білоруська мова. Це одно, але значно тяжей зробити більш заходів, щоб справді вона стала для всієї країни одиної і усі доброхотно жалі використатися. Ось мені здається, менавіто за того, що такі заходи не отрималися, менавіто тому ми отримали такі референдуми, які отримали.
Річ у тим, що російську мову громадяни Білорусі повсюди отримують автоматично, а для білоруської мови весь час треба писати ніякі заяви, ніякі просьби. Не кожному це справді захочеться, не кожному це до сподоби. Каб створити білоруськомовну класу, там, ці групку треба писати. Не то, що ти приходиш, і там вона вже є. Тобто, це безумовно та речь, яка, ну, сприяє нерівності мови.
Так, сапраўды, але глядзіце, адкуль гэта рэч з'явілася? Вось, напрыклад, тое, што там, каб любой там сказаць нейкую заяву, то бачыш, прыходзіш нейкую форму, яна будзе па-расійску. Але ж гэтыя формы нам не даслалі нейкія іншыя планецяне. Гэта мову склалі нашы ўласныя грамадзяне, якія працуюць на нейкіх там пасадах. Мне здаецца, так што склалася не таму, што ідуць нейкія сакрэтныя там указы з адміністрацыі прэзідэнта, типу складзіце ўсе формуляры па-расійску. Проста таму, што так сапраўды склалася грамадская думка. І вось змяніць гэту грамадскую думку задача вельмі цяжкая, але менавіта вось такія захады, які накіраваны не на, ну, просто законодавчыя, вось завтра там адменім гэта, прымем гэта, а які накіраваны на змяненне грамадскай думкі, менавіта такія захады цяжкія, але яны толькі яны могуць быць паспяховыя.
Олег Трусаў, апошнія гады загаварылі, ну, асабліва на фоне пэўных геапалітычных зменаў, а менавіта, скажам, падзеі ва Ўкраіне, пра тое, што ўлада стала па-іншаму ставіцца да развіцця беларускай мовы, нават сталі ўжываць тэзіс «мягкая беларусізацыя». Па-вашаму, ці сапраўды нешта такое ідзе, і калі ідзе, чаму ўлада, скажам, гэта робіць вельмі так сціпла, вельмі так асцярожна, абачліва і нясмела?
я скажу так, що тут за 20 років відбулися великі зміни у нашому громадстві. По-перше, популярність білоруської мови серед інтелігенції, особливо у Мінську, кардинально виросла. Я викладчик університету, і з кожним першим курсом популярність мови росте на очах. Гэтыя дзеці прыходзяць з рускамоўных школ, но калі я ім выкладаю па-беларуску, яны хоць на трасянцы, но стараюцца мне па-беларуску адказваць. То есть у Менску беларуская мова стала мовай эліты. І гэта бачна в курсы мова на новы, там, банкі. То есть нарэшті мова перастала быць калгаснай, падкрэслю, у Менску, стала мовай эліты. По-другое, улада спыніла тотальную русіфікацію пасля того, як з'явіўся рускі мір, акупація Крыма і Донбаса. Яны нават стужкі замянілі георгіївскія на свае. По-третє, до улады прийшли дети беларускага адраджэння. Зараз некаторыя кіраўнікі районов, и они ходили в эти классы, они ведают мову. Так что покуль что справа идет поступово на нашу користь. Ну, это и Лукашенко отчувает. Бачит, что в отношении до мовы, в сравнении с тем референдумом, намного полепшили.
Коли зараз нехто буде казати, що після Криму нічого не змінилося, умовно, до культурної політики влади, це ніяке таке мицне криване просто заплющування в очі. Відомо, що зміни відбулися, і справді можна називати м'якою білорусізацією. Чому вона проходить так, як проходить? Тут, справді, шмат чинників. По-перше, треба розуміти, що м'яка білорусізація – це уживання м'якої сили, soft power, тобто ніякі жорсткі заходи по примусовому просовуванні білоруської мови чи культури, то, що не укладається у агульно-політичний контекст soft power, де б ми її не вживали, м'які сили. По-друге, часом державі просто складано, бо всі чиновники, вони шмат років працювали на... Розуміючи, що ось прияли білоруськості, це ніяка там опозиція у вороги, а тепер нам треба на 180 градусів розвернутися і робити цілком інше. Відомо, їм це дуже складано, і вони не розуміють, що їм робити. Це правда, держава може нехто не стільки робить сама, скільки вона просто відпускає і не перешкоджає працювати громадськості.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Олег Трусов и Вадим Мажейко. Вел передачу Виталь Цыганков.